coordinatrice Yayette Ilunga. Monsieur, bienvenue Yumbi. Tope si bino en beauté.
Beauté, maman Babel.
Beauté.
Bino bozana nos structures oyo, boza ko lutter pour les droits de la femme.
Mingi, ba droit ya bana.
Yabana.
Parce que tu travailles dans la carte à l'école, dès que tu sensibilises à Kabana, tu peux savoir Matéa, où tu as les VIH, violences sexuelles et basées sur le genre, santé sexuelle et reproductive, droits humains et mentorat.
Mon avis que besoin est à ma casse dans le domaine Wana.
Besoin est à ma casse parce que les Kamboba violences sexuelles, ils ont yaka ndongo, mais au colonna mokolo, bazako violé, bana ya age nyonso, bana ya école, ils ont la paix ba mama, fondation panzi na mona ba mama ya mikolo des grand-mères qui ont été violées. Donc les Kamboita li moisi violence aza victime ya makamboibeli.
Les bosses aki ceux qui ont kiki oh ba viol, ba dine zoka nzaka ra parti ya ba conflit ezali, en réalité zaka ra ba parti ya conflité.
Les zaka ra les Kamboba parti ya conflité, c'est vrai que na ndenge zako se présente. Présenté na bambo que c'est qu'un conflit ezali eza makasi mais oya biso awa eza eloko ezo sala mapenza na CC parce que généralement ndenge ba sala ba enquête bato ba viola kabana eza bato bazara bata musikate eza bato ba yebani pe na libota donc tant on akubenda mwana roye bateke bazo kenene po ba sala emabe nde yesike sala kande pasi yango wana et tant likamango ko yebana bakomi ko luka ko bongisa lamiable te to bongisa kaka omoni mabota na biso bu mais pourtant dega o ekoti na kati ya nzoto ya mwana wana surtout sur le plan psychologique eza eloko moko sur le plan psychologique mwana il faut balandela malamu sur le plan sanitaire mwana o ba violé il faut avant 3e jour ekoka moi non à singeli ba mimaye na hôpital pour la prise en charge ba pesa ekit pep c'est comme ça qu'il est très important to pesa rato beta tangwa to loba na ba école ceux qui osaki victime ya viol yo singeli ko kende ou bien ceux qui ba na ba boti bo mema mwana na hôpital avant 3e jour beli kamso ezala ya pasi mwana roya ko yebisa bino mama tala yaya kuna salinga bo vanda kuna
wakundimate
mwana kuvana likambwana tamsusu zemi tamsusu maladi et voilà.
Donc, qui tourne au PSA, ils allaient dans ma camboya pour éviter grossesse et autres.
Donc, ils aient test à VIH. Ceux qui, Monique Azan a VIHT, bah, au PSA, bah, ARV. ARV, on a remis la route pendant 28 jours. Après ça, bah, au PSA, il y a antibiotiques. Bah, au PSA, il y a aussi les tests à grossesse. Et puis, bah, il y a la pilule du lendemain pour na permettre que, et empêcher mon accouchement. Donc, c'est vraiment important que, bah, mes mamoutou dans les délais. Mais, l'ikambango, tu faut rebêter là, on cas à tangwa. Il faut qu'on informe, bah, boti, qu'on informe communauté, bah, mes maïs à l'hôpital.
Monsieur, bienvenue, Yumbi. Na cadre à sensibilisation, oyo, ASBL, féminin, bozo, ko sala, pour y bosu, kaka, kate, na okendara, na ba école et tout ça, pour bimisi na support.
To bimisi support, wana. Po esali sabiso na mboko biso tukukuka kokoma te.
Support ango eza penza
bande dessinée.
OK.
Oyo eza ko talisa lisolo ya jeune fille moko na kombo ya Anaïs. Parce que tangu tukutanaka na ba moment ya sensibilisation na ba école et salaka ete bana kelasi mususu ata alobi mbala moko te bopesi numéro mais bozongi na bureau bokomona ba message soit message même vocal ayisi ngai likamna ngai ezali boye alors et pesi biso makanisi tokoka ko sala bande dessinée na biso wana po ezala lokola matériel didactique na bitelo pona ko salisa biso to kotisa sangwana ekende bisika biso to kokoma te ezali bande dessinée ya kokabola gratuitement. Mais gouvernement esengeli ko sali sabiso ko tiango na balangi national nyonso pour que ekende tina ba fin fond ya place au moyen biso to koma ezalite baka ya violence sexuelle ezali mingi surtout ya ba adolescent eza mingi tellement que ya mingi nde toye bakate hein et sala maka na kuku. Alors, il faut pas bana na biso éducation tiki la kaka diffuse té kasi bazala à mesure ya kozala déjà alerté na mbeba fulani ekoki kokoma.
Dans la première bande dessinée na bozo la kisaba na violence sexuelle eza nene moto so asali bozo so sala boye tout ça boye za madame ou biza mabe et puis comment se comporter face à makambo wana.
Oui, kotinda bango pe ya kobomba ngo
dénoncer. Voilà. OK. C'est quoi bande dessinée zo bima mikolo yo?
Bande dessinée tout ça la lancement nango jeudi 28 mars na musée national à partir ya 9h donc ça la yango avec l'accompagnement ya bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH ministère ya santé au travers ya programme national de la santé de l'adolescent pe na ministère ya EPST l'enseignement primaire secondaire et technique nde ba onde tout tambola kana bango ba accompagner ka biso na misala na biso tozo sala.
En tout cas papa bienvenue Yumbi moyen telonga to bisino merci.
Merci beaucoup, maman Babel.